to? A še mreko, da to spravite gledbišče. A vas pročujem za to, da zjave prodajate. Vidva, kam pa? Nazaj na delo.
Ma ne radim, Janoš. Ja sad radim na vizi za budućnost.
Oddaja Viza za budućnost. Oddaja nevidnih delavcev sveta. Od radnika do radnika za bolji život. Na Radiu Študent to nedeljo ob 20.
Eto ti, hvala ti, Juri, da si dal džingl emisiji Viza za budućnost. Od radnika do radnika za bolji život. Ker smo mi danes se odločili, da bomo malo drugačno oddajo naredili, ker v bistvu celotna ekipa Vize za budućnost se je odločila, da bo ostala v socialnem centru Rok in da bomo skupaj poslušali to oddajo v socialnem centru. Zato mi smo se odločili spremeniti obliko same oddaje. Oblika oddaje Vize za budućnost, ki je medijski prostor za ljudi, ki nimajo svojega glasu, mora tudi se spremeniti, ker svoboda mnenja, svoboda govora, svoboda življenja mora biti nekaj, kar sploh ne bo pasalo v koncept zahodne interpretacije človekovih pravic. To je tako, zato ker obstajajo mediji, ki imajo svojo uredniško politiko, obstajajo mediji, ki imajo svoje novinarje zaposlene, obstajajo medije, ki plačujejo novinarjem. Eni mediji plačujejo novinarjem veliko denarja, da naredijo dobre prispevke. Eni mediji plačujejo novinarjem 15 evrov bruto ali 30 evrov bruto na oddajo. In na Radiu Študent je problem ta, da na Radiu Študent 4 ljudi so zaposleni, ali pa 3,5 se mi zdi, a dela 150 delavcev. Novinarjev, prostovoljnih, fleksibilnih, prekernih delavcev novinarjev. In ekipa Vizi za budućnost, torej ekipa nevidnih delavcev sveta in socialnega centra ROK in fronte prekercev in delovne skupine proti delu, mi smo v bistvu tisti, ki smo delavci Radija Študent, ker smo mi tudi novinarji. In mi delamo, danes je 50. oddaja in je težka oddaja, zato ker minilo je veliko časa od prve oddaje. Če poslušate prvo oddajo, drugo, tretjo, deseto in tako naprej in tako naprej, boste videli, da smo mi v teh 50 oddajah dali ogromne stvari. Nas je bolelo zelo, nas je bolelo. Nam denar nič ne pomeni. A veste zakaj? Zato, ker nas ne plačujejo. Zato nam denar nič ne pomeni. Delavcem denar nič ne pomeni na grabiščih, zato, ker oni nimajo denarja. To je ta paradoks kapitalizma.
Premalo plača.
Evo, jaz se upravičujem, z mano je Medis Etemi. Medis Etemi je delavec, zdaj bivši delavec Vegrada, aktivist socialnega centra ROK. Zelo dober slikar. On slika take neverjetne zgodbe in je delal, koliko let si delal, Medis? Dve leti pa pol je delal in dve leti pa pol je hotel nehati delati na grbišču. In to je bil ta problem, da smo mi danes se odločili, da bomo povedali, zakaj Medis noče delati na grbišču. Zakaj Medis dobro riše, zakaj Medis končal turistično šolo in zakaj Medis bi rad nadaljeval svojo izobraževanje in zakaj Medis brezposlen in zakaj Medis nima nobenega, nobene možnosti, nobene podpore, nobenih prijateljev v Sloveniji, razen ekipi socialnega centra ROK in vseh drugih realitet, ki sem jih prej prištela. In Medis, če ti rad bi povedal par stvari Juriju. Juri, ja, on je mojster tehnički na Vizi za budućnost, ki je bil z nami 50 oddaj. Praktično bil tudi Linč z nami enkrat, bili so tudi vajenci, tehnični Radio Študent. Prosim, Medis, povej o sebi, kdo si ti, kaj delaš in tako najprej. Drugač bomo še baterija zmanjkala v telefonu, pa moramo malo pohiteti. Da upam, da bo baterija v telefonu za pol ure. Hvala.
Halo?
Ja, govorim.
Halo, a nikogo ne slušam.
Ne, halo.
Temi Medis je, delao sam 2.5 leta, kako ja i Gule rekla, za Vegrad. Mislim da smo minimalno plaćeni, pa tako da sam našao neke možnosti u socijalnom centru, pa sam se priključio kao aktivista. I radim na mnogo projekata. Nije samo stalo do mene, već radi mnogih delavaca iz Pitave Bosne, ne znam, Balkana. Želimo privući njihovu pažnju da znaju šta se dešava i da je riječ o kapitalizmu. A više ne bi mogao ništa dodati, osim da više se informišu o tome i da se priključe IVV-u na sastanke, ne znam, ili proteste, da znaju šta se dešava, a ne samo to da se zaradi neki denar pa se gre domov.
Alo? A ja, nisam pozabila da smo preko telefona delamo, da, ja se opravičujemo. No, Ajgul Hakimova pre telefonu aktivistka socijalnega centra. Ja ne vem, če sem se jaz prej predstavila. Jaz nisem drugač Ajgul Hakimova. Ajgul Hakimova, to je bil prejemnik, ki so nam dali Rusi. V Kirgiziji je ponavadi prejemki so dajali na drugačen način. Ime mojega očeta je Baktrul. Baktrul pomeni srečni človek. In jaz, če bi uspoštevali, na kak način morala bi se zvati, bi se morala zvati Айгул Бактыгул Кызы, to pomeni Айгул, hčerka od Бактыгула. In tako, recimo, po osamosvojitvi, tiste ljudje, ki so bili proti temu sistemu, ki je v bistvu koncev dobro vzpostavil sistem v Kirgiziji, ja, ampak kratko so ljudje zmoreli, oziroma takrat, ko je razpadla Sovjetska zveza, enim ljudem je bilo zelo težko. Ljudje niso imeli apsolutno nobene možnosti, da bi se izrazili. In zato so se zmislili, da bojo delali. So pravičujem tle, medij se je šel, ker ga nekdo kliče. No, Kirgizi potem so se odločili, da bojo pač spremenili svoje prejemke, tako kot je bilo prej, preden je prišel ta socialističen sistem z revolucijo. Za rusko revolucijo je leta 1917. Moje osebno mnenje glede razpada Jugoslavije in glede razpada sovjetskega sistema je takšno, da v bistvu je bilo težko, ampak verjetno je bilo za pričakovati, da bojo stvari razpadli. Zakaj? Zato, ker ni funkcioniral sistem. Čeprav leta 1917 Rusija je dala izobrazbo 260 milijonom ljudi. 260 milijonov ljudi so se izobrazili. Ali mogoče manj ali več, jaz se ne spomnim zdaj teh števil, ker sem zelo dolgo nazaj brala, kakšno je, koliko je imelo prebivalstvo Sovjetska zveza. Zdaj Rusija ima bistveno manj, imamo območje Centralne Azije, ki se stoji iz petih držav in prav tako imamo območje Balskih držav, to je Estonija, Litva, Latvija, potem ostane ta bolj zahodna evropska, sovjetska Evropa in to je Ukrajina, recimo Moldova, Belorusija. No, vsi ti realitete oziroma države, kako jo mi rečemo, so se odločili, da bojo na nek način vstali na noge. In ta proces v kapitalizmu, da morajo ti države, ki so razpadli, stati na nogi je zelo boleč in dolgotrajen. In nevidni delavci sveta v bistvu doživljajo to na svoje lastni koži. Ker oni hočejo, da sistem funkcionira, vendar ne more funkcionirati, če ljudje ne vidijo, če so ljudje gluhi in slepi, če ne vidijo svojega lastnega prijatelja, če ne pomagajo drugim, ko prihaja, recimo, ko je človek v stiski, je treba pomagati. Ni treba se smijati nad njim, ga je treba poslušati pozorno in mu je treba pomagati. Človeku je treba pomagati. In jaz sem tudi nevidni delavci sveta, ker jaz nimam državljanstva, živim v Republiki Sloveniji 9 let, to živi vsi veste, ker jaz non-stop potem pišem na Facebooku. Tam si pravijo, da naben ne bere Facebooka, ni res, vsi berejo Facebooka, naben ne piše na Facebooku. To je ta problem. Vsi radi špionirajo na Facebooku in naben moče se izraziti na Facebooku. Vse to je ta problem. No, evo imam katalog pred sobom, Honda Power Equipment katalog, kar kličemo iz Roga in nimamo elektrike in nažalost zdaj nismo prižgali agregata, da bi vsi skupaj poslušali, ker ljudje zunaj, ker je notri prevroče. In mi nimamo elektrike v Rogu 4 leta. Če bi vi vedeli, za koliko denarja smo mi kupili benzin v teh 4 letih, vi bi rekli, joj, Petrol bi moral biti vaš sponsor, pa Honda, ker mi uporabljamo agregat Honda. In zdaj smo kupili novega, smo v bistvu založili denar in bomo delali 1. julija. Upam, da bomo en benefit žur in prosim, pridite in podprite Rog, zato ker v Rogu ni elektrike, zato ker v Rogu ljudje se organizirajo. To so žalostne ljudje. Pridite, a boste vi delili svojo ljubezen z ljudmi, ki so žalostni. In to je to vprašanje. A boste vi dali ljudem informacijo? A boste vi naučili nevidni delavci sveta slovenskega jezika? A boste vi omogočili brezplačno izobraževanje za tiste, ki nimajo denarje? A boste vi se odločili o svoji prihodnosti ali ne boste? In vsi te stvari vi morate vedeti. Zato, ker vi ste tukaj rojeni. Jaz pa nisem tukaj rojena, nažalost. Jaz sem prišla, ko sem imela 21 let. In jaz nimam osnovnih šolskih prijateljev, jaz nimam srednjih šolskih prijateljev, jaz nimam družine, jaz nimam prijateljev iz faksa, jaz nimam praktično nobenega drugega. In jaz sem morala od samega začetka graditi svoje življenje, kot da sem se jaz rodila v Sloveniji. To je zelo lepa metafora, absurdna sicer, ampak je lepo. In jaz sem odrasla v Sloveniji, zdaj imam 29 let, tako da Medis, ti si premišljuješ, da bi šel v Irak. Jaz si odsvetujem, ker tam je težko. Ampak če tukaj ni službe, potem delavci bojo šli v Libijo, bojo šli v Irak, bojo šli v Nemčijo in ne bojo gradili v Sloveniji. Ja, zato, ker ni v Sloveniji treba graditi, a ni denarja. Razumete? Ni denarja za koga? Ni denarja za navadne ljudi, ki delajo. In ni obvezno, da so oni na gradbišču. Vsi delajo. Slovenski delavci delajo ogromno in dobivajo 400 evrov plače, kot je bilo v Gorenju. Jaz ne moram verjeti, kako ljudje so potrpežljivi. Ta strpnost v bistvu tale neka zaganka, uganka, ali kako se reče, zagata v družbi. Zakaj se strpen do tega človeka oziroma do sistema oziroma do neke realnosti, ki te ne spoštuje, ki te ne voli oziroma ne ljubi in tako naprej. Vse to vprašanje sem odpirala zadnji časa preko bolečine, ker sem jokala, sem izgubila svoj glas. Jaz nimam glasu in jaz se upravičujem za svoj hripavi glas, ker sem ga izgubila. Ker sem dolgo kričala in sem prosila ljudi, da grejo na oddajo in naj naredijo oddajo, pa so me hoteli napičkati s tabletami pa poslati na urgenco. Pa sem jim rekla, ne, jaz sem zelo v redu, jaz sem zelo racionalen človek, zato ker sem se rodila v Sloveniji leta 2001 in gradim svoje življenje v Sloveniji in imam rada svoje prijatelje in imam rada svoje znance in imam rada ljudi, ki hodijo po cesti. In rada gledam na cesto, rada gledam na ljudi. Jaz sem preprost človek in jaz nimam službe, jaz sem na zavodu za zaposlovanje, jaz sem zelo prekerna, osebnega denarja praktično nimam, včasih kdaj pa kdaj mi pade kakšen honorar, ampak res, ful mi je težko in glede denarja in glede tega, kaj se dogaja v tej družbi. In tako kot smo mi napisali na Facebooku, jaz bi rada čestitala Sloveniji, ker je zmagala. Svaka čas 1-0 in vi greste najprej. In upam, da bo naslednja tekma prav tako uspešna, se reči temu, kot je ta, ker ste vi bili ena ekipa in eno veliko srce. Slovenija je eno veliko srce in to srce je treba odpreti do drugih. To srce potrebuje ljubezen. To srce je treba gojiti tako, da ne bo poškodovano. Ker je Slovenija majhna država, jaz sem jo prepotovala skos in čez, ker delam v turizmu že 5 let, veliko krat na črno, ker ni zaposlitev. vidjela ogromno Slovenije. Hodila sem hribe, kopala sem se v morju, bila sem v Ljutomeru pri svoje prijateljice Barbare Diznec, ki jo imam rada. Barbara, te pozdravljam, če mi poslušaš. Te imam zelo rada, volim te, Barbara Diznec, ki si moja najboljša prijateljica v Sloveniji. Volim te. No, zdaj pa jaz bi končala na tem in bi propustila besedo Medisu, da sam pove, kaj jim zaželi in čestita za futbol, ker ste vi verjetno gledali ali kako. Ampak mi nimamo televizijo. A, vi ste gledali. Ja, dejte, dej, prosim.
Dodao bi samo to, pošto je, ja dolazim iz Bosne, ali mi smo izgubili na uključenju za svjetsko prvenstvo. Prema tome, drago mi je da je Slovenija zmagala pa da gre dalje i pošto Bosna nije mogla i nadam se da svi Bosanci tako misli kao ja. I ne znam više šta bi dodao, dajem završnu reč Ajgul.
Juri, jaz bi te prosila, če spustiš dej ta trojezični džingl naš in potem spustiš džingl za bolji život in potem se bomo sobova midva z Medisom poslovila. Hvala ti, Juri.
Thank you. Emisija Nevidljivi radnici svijeta.
Передача невидимых рабочих мира.
Отдая невидных делавцев света.
Я хочу живот, боли живот, да га сграбим.
Имаш осјећај да немаш достојног боравка. Имаш осјећај да станарина коју плаћаш неправедна и превисока. Имаш осјећај да немаш право на приватан живот и слободу удруживања.
Ako misliš da bi tvoj život mogao i trebao biti drugačiji, onda poslušaj emisiju Od radnika do radnika za bolji život.
Viza za budućnost.
Život nije
na radiju Student.
Dečja igra.
Eto, opet smo u etru. Dobrodošli. Ova je emisija Viza za budućnost od radnika do radnika za bolji život. Iz socijalnega centra se javljava jaz, Ajgul Hakimova in Medis Etemi. Preden se poslovimo, bi povedala še eno stvar. Jaz sem bila še prejemno človeku doma v Sloveniji in to je dr. Andrej Kornik, ki je posodil prvo pečico za socijalni center Rok, da ne bi mi zmrznili prvo zimo. Hvala ti, Andrej, pa lep večer sem želim. Čestitam še enkrat in na svidanje se vidimo čez dva tedna. Adio, hvala, adio.
Kaj je za to? Sem rekel, da postavljate gledbišče, ja vas počujem za to, da žele prodajate. Vidva, kam pa? Nazaj na delo.
Ma ne radim, Janoš. Ja sad radim na vizi za budućnost.
Oddaja Viza za budućnost. Oddaja nevidnih delavcev sveta. Od radnika do radnika za bolji život. Na Radiu Študent to nedeljo ob 20.